Добрый вечер, Уменску 22-я година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет былый вязень Владимир Осипенко, фигурант справы Миколая Утуховича. Его вызволили умовно до терминова 5 листопада. Серед іншого, Владимир Осипенко откаже на питание наведника у сайту «Свободы». У бліц-аналізі ця позиція кінчаткова вирішила не вибирати одиного кандидата на президентські вибори. Ми подадим нові околичності справи слідчої Світлани Байкової. У нічному ефірі «Вінок пам'яті» помер Михайло Савицький, мастак, чиї громадсько-політичні погляди викликали неоднозначні оцінки. Вас чекають дзвінки слухачів, новини сучасної медицини, огляд незалежного друку і чергова передача Владимира Орлова «Покуль летить стріла». Все это да інше, после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у світі сьогодні слушать мой коллега Алексей Знаткевич.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама підтримав імкнення Індії стати сталим сябром Ради безпеки ООН. Обама заявив гэта падчас прамовы ў індыйскім парламенце. Раней сёння Барак Обама заклікаў да дыялогу паміж Індіяй і Пакістанам, але заявіў, што США не будуць накідаць ніякае рашэнне спрэчных праблемаў. У аўторак президент США паляціць у Індонезію. У Росіі адбыўся другі напад на журналіста за апошнія некалькі дзён. Анатолій Адамчук з падмаскоўнай газеты «Жукаўскія весці» быў збіты двума невядомымі і шпіталізаваны з траўмамі галавы. Калегі кажуць, што напад на Адамчука можа быць выкліканы яго прафесійнай дзейнасцю. Сярод іншага ён асвятляў арышты абаронцаў Хімкінскага лесу. У ноч на суботу ў Маскве быў жорстка збіты журналіст газеты «Камерсант» Олег Кашын. Ён атрымаў пераломы сківіц, галёнкі, кісці, чэрапна-мазгавую траўму і шматлікія пашкоджанні. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що дотичні до нападу на Олега Кашина будуть знайдені і покарані, які б сили за ними не стояли. Слідчий комітет при прокуратурі Росії лічить, що вірогодною причиною нападу могла стати професійна діяльність Кашина і його особиста позиція. Ад выбуху бомбы ў машыне ў горадзе Басра на поўдні Іраку загінулі прынамсі 10 чалавек і як найменей 30 былі параненыя. Раней сёння ад выбуху ў святых для шыітаў гарадах Неджэф і Кербала загінулі не менш за 18 чалавек, 10 з іх пілігрымы з Ірану. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу увітаў падпісанне дамовы аб мяжы паміж Румыніяй і Малдовай. Падпісанне адбылося сёння на рэгіянальным саміце ў Бухарэсце. Раней Румынія адмаўлялася падпісваць такую дамову, большая частка тэрыторыі Малдовы да Другой сусветнай вайны ўваходзіла ў склад Румыніі. Заходнія назіральнікі ад АБСЕ і Рады Еўропы заявілі, што Азербайджан не прадэманстраваў сэнсоўнага прагрэсу ў сферы дэмакратыі на нядзельных парламенцкіх выбарах. Паводле назіральнікаў, на выбарах былі абмежаваныя свабода медыяў і сходаў, а таксама адбыліся выпадкі фальсіфікацый. Раней кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Сергій Лебедзеў заявіў, што выбары прайшлі празрыста і дэмакратычна. На выбарах, паводле афіцыйных вынікаў, перамагла кіраўная партыя «Новы Азербайджан», якую азначальвае прэзідэнт Ільхам Аліеў. Апазіцыя і праваабаронцы заявляюць пра масавыя фальсіфікацыі. Міністры ўнутраных справаў краінаў Еўразвязу пагадзіліся адмяніць візы для грамадзянаў Боснії і Альбаніі. Такое рашэнне было прынятае сёння аднагалосна на сустрэчы ў Брусэлі. Пагадненне дазваляе баснійцам і альбанцам уязджаць на тэрыторыю Еўразвязу на кароткі тэрмін. Аднак пакуль не паведамляецца, калі рашэнне ўступіць у сілу. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла, што два грамадзяніна Арменіі былі прызнаныя вінаватымі ў спробе ўвесці ўзбагачаны ядзерны уран у Грузію. Гэта быў выпуск навін. На наступный слухайте на наших валях прикладно праз гадзіну.
У эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет былы политвязень Владимир Осипенко. Сярод іншых тэмаў. Оппозиция припыняет размовы про одиного кандидата. Новые околичности у справе Светланы Байковой. На 89-м годе життя помер вядомый мастак Михаил Савицкий. Вас чекают звонки слухачов, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Алина Перш, короткий прогноз на дворья на авторок. У ночи на большей части территории краины пройдут дожди, а у день короткочасовые дожди чакаются только местами. Температура поветра у ночи 3-9, у день вельми тепло 8-14, на паўднёвым усходе до 16 градусов тепла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
На волю выйшаў Уладзімір Асіпенка. Ён вызвалены умоўна-датэрмінова. Асіпенка збіраецца змагацца за вызваленне Мікалая Аўтуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе.
Я не сумняваюся, што власть пойдзе на уступкі, калі мы ўсе вместе начнём бороться за вызваленне. Мне так кажется, что перед выборами должны отпустить все-таки. За 5 патронов не дают 5,5 лет, понимаете?
Альтернативные Лукашенко кандидаты на президента заявляют, что не мают сподевания на честные выборы и закликают выборцев 24 листопада у годовину референдуму на Кастрычницкую площу у Менску. Говорит Виталь Ромашевский.
Сегодня, в отрозне от 2006 года, белорусские лидеры повинны быть наперед, повинны уметь организовать, керовать процессом.
Сёння районныя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў, якія сабралі ў сваю падтрымку патэнцыйныя кандыдаты. Кандыдатаў у прэзідэнта зарэгіструюць праз 10 дзён. Выбух на Пінск-дрэве забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых у цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Менску і Берасця. Усе пацыенты знаходзяцца ў рэанімацыйных аддзяленнях. У мемарыяльным урочышчы Курапаты невядомыя зламалі 38 крыжоў. Актывісты партыі КХПБНФ заклікаюць неабыякавых людзей на талаку ў бліжэйшую суботу. У Менску на 89-м годзе жыцця памёр вядомы мастак Міхаіл Савіцкі.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я хачу звернуцца да спадара Некляева. Напрыканцы вам будзе 70, а зараз бы вы маглі папрацаваць на радзіму. Столькі працы у загоне мова, у загоне культура, у загоне ідэалогія. Хачу таксама звернуцца да спадара Саннікава. Вы б таксама маглі папрацаваць, нарушаны, зносіны гэтым правленнем з усёй міжнароднай супольнасцю, нарушаны, зносіны з суседзямі, пералаяўшы са ўсім светам. І вось уключыцца, зрабіць такую кааліцыю, Раманчук, чалавек малады, энергічны, ведае эканоміку, ведае, што з гэтым сёння рабіць. Вось гэта быў унёсак. Узяць аднаго, злажыць усе сілы, узяць гэтыя 1,8 мільёна подпісаў, накіраваць людзей на гэты вал, тады б перамога была забяспечана.
Как можна прыняць диктатора в Евросоюз? Диктаторная власть – это свобода? В центре Европы диктатор – это свобода? Выборы могут пройти свободными, если в центре Европы диктатура.
Чого Лукашенко всегда проходит и выбирает его президентом? Где я живу, на прошлых выборах проговорился сам работник милиции. Когда закончились эти выборы, и остались два милиционера там дежурить. И вдруг приезжает КГБ, посланцы Лукашенко, привозят урну, эту оставляют, а эту, которую там стояла, увезли. И это проговорился работник милиции.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз новая ў справе следчай Святланы Байковай. Як адрэагавала пракуратура на звесткі, што падчас расследавання справы супраць карупцыянераў, якую вяла Святлана Байкова, яе калега дзяліўся інфармацыяй з падследным? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Менее як праз тыдзень следчая па асабліва важных справах прокуратуры Святлана Байкова мусіць скончыць азнаямленне з крымінальнай справай, паводле якой яе падазраюць у злоўжыванні службовым становішчам. Нібыта следчая незаконна вызваліла ад крымінальнай адказнасці падследнага Паўла Малочку, які даў паказанні на высокапастаўленых супрацоўнікаў КДБ, датычных да карупцыі на мяжы. Уже два тыдні, як адвакат Байковай Міхаіл Воўчак паскардзіўся ў генеральную прокуратуру на следства, якое вялі супраць ягонай падабароннай у КДБ. Паводле адваката, следчыя ведалі пра грубыя парушэнні закону з боку аднаго з калегаў Байковай, які фактычна перашкаджаў следчы працаваць, але нічога не зрабілі, каб спыніць гэтыя дзеянні. Ці проведені у прокуратури проверка заяви адвоката Михайла Вовчика, спитався я у керівника прес-служби Генеральної прокуратури Петра Кисельова.
Ні, нічого не можу коментувати, ніхто мене не уповномочив.
Каже, два тижні тому було, ось він чекає відказника.
Вовчик?
Так.
Не знаю, мені нічого не було сказано.
Поводле матеріалу прослуховування підслідного бізнесовця Павла Молочки, він під час слідства розмовляв з сябром слідчої бригади, який служить у міліції. Гетий супрацовник ділився з підслідним Молочком секретними звісткими, які могли повпливати на винік слідства, меркує адвокат. Прикладом, ось запис прослуховування, якою зроблено 22 листопада 2009 году. Павел Молочка. Добра, я ей так буду казати, що по третью. Яна скаже, що на вошта третья, треба перша. Яна сама скаже. Супрацовник міліції. Калі скаже, то лепш ти кажи про першую. Будзе пригажей виглядати. Такі консультації поводле прослуховування, якої вело КДБ, давав підслідному супрацовник міліції, який формально був сябром слідчої групи на чолі Світлани Байкової. У другім кавалку розмови, які є у матеріалах справи Байкової, той же супрацовник міліції і Павел Молочко обмірковують, чому Байкова взялася розслідувати гэтую справу. З цитати виникає, що Світланою Байковою опікувався былий міністр внутрішніх справ Володимир Навумов, але коли його звольнили, становище слідчої стало ризиковним. Її зжаруть за 3 секунди, коли треба буде зжерці, переконаний супрацовник міліції, який ділився інформацією з підслідним Молочком. Адвокат Світлани Байкової Михайло Вовчик коментувати ситуацію на кунт провірки його нескаргі на дії КДБ по телефоні відмовився. Поводу адвоката, після 15 листопада, коли скончиться ознайомлення зі справою, її передадуть у Генеральну прокуратуру, де тягом 5 днів справу провірять і вирішать її льос.
Отказать направлено в обвинение,
Ну а ви що считаете, нужно делать?
Прекращать дело надо, что ж?
Прекращать?
Конечно.
За недоказанностью или как?
За недоказанностью. Почему за недоказанностью? За отсутствие действий состава преступления.
Меркует адвокат Байковой Михаил Вовчик.
Олег Рузділович з Мінську. Зараз Світлана Байкова знаходиться під хатнім арештом, контакти з журналістами їй заборонені. У ефірі «Нашная свобода» виніки дня. У ноч на 5 листопада у меморіальному урочищі Куропати невідомі зламисники зламали 38 крижов. По факті здарення міліція буде проводити проверку тяга ближайших 10 днів. Лідери консервативно-християнської партії БНФ лішать гэты акт вандалізму наступством діяльності проросійських необольшевиков і заклікають білоруських громадян на Талакука поднавіть крижи. Подробязності у Галіни Абакунчик.
Паваленыя крыжы на ўскрайку Куропатскага лесу актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларуска народнага фронту пабачылі ў суботу, калі прыйшлі на чарговую тулаку, распавядае сакратар партыі Валеры Буйвал.
Знайшоўшы паламаныя крыжы ў суботу, 6 лістапада, упэўненыя, што вандальскі акт адбыўся ў ноч 4 на 5. Якраз калі ў Расіі вся эта нечистая сила отзначала так званый День русского единства, який знаменовался проведением шерегу фашистовских, империалистичных, шовинистичных митингов и шестев по всей Российской Федерации. Так что это есть водгук. Вот это российского фашизму.
Нарад милиции, який прибыл на место здарения, зафиксовал факт вандализму. Але ці будзе распачатая криминальная справа, пакуль невядома. Поведомил супрацовник прессовой службы управления внутренних справ Менской области Александр Брыснюк.
Дело пока не возбуждали. Выезжала группа, осмотрели место происшествия. Состава преступления не нашли. Пока вот проводят проверку. Будут свидетели, наверное, возможно, каких-то опрашивать, еще какие-то мероприятия проводить. Ну, там в течение 10 дней максимум они обязаны вынести какое-то постановление. Либо дело возбуждать, либо какой-то отказной писать, либо продляться в прокуратуре.
Супрацовники милиции контролюют Куропаты. Але накольки систематично, керовник патрульно-постовой службы управления внутренних справ Менска району Вадим Малыш не поведомил.
Те оховываются Куропаты неким чином?
Честно сказать, не отвечу даже сейчас на этот вопрос утвердительно.
Вы высылаете нарады туда когда-нибудь на некий этап патрулирования?
Естественно. Практически каждые выходные там люди стоят постолько. Вы знаете, я пока очень занят. Спасибо, до свидания.
Акты вандализма относно Куропатской крыжов, а так само так званой лавы Клинтона во урочище чинились десятки разов. И только 2 года тому силами громадских активистов были затриманы 2 юнаки, которые, однако, не понесли за это ниякого покарания. У остатних выпадках злочинцев не выявили.
Галина Бакунчик. Про Куропаты говорят и слухачи свободы.
Сегодня раницей по свободе выступал Чахольский. И он говорил, что ни один заходний дипломат не наведал Куропаты на деды. Это неправда. Я Светка, Дубровская моя прозвище. 2 листопада Куропаты наведали 17 дипломатов Евросвяза. Яны ўсклалі вянкі, адзін вянок каля крыжа пакуты, а другі на версе. Бел-чырвона-белыя вянкі. Вось з імі была праведзена экскурсія.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю, асноўныя падзеі панядзелка 8 лістапада. На волю выйшаў Владзімір Асіпенка, ён вызвалены ўмоўна датэрмінова. Асіпенка збіраецца дамагацца вызвалення Мікалая Утуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе. Альтэрнатыўныя Лукашэнку кандыдаты на прэзідэнта заявляюць, што не маюць спадзявання на сумленныя выбары і заклікаюць выбарцаў 24 лістапада ў гадавіну рэферэндуму на Кастрычніцкую плошчу сталіцы. Сёння раённыя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў, які сабралі ў сваю падтрымку кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Кандыдатаў прэзідэнты зарэгіструюць праз 10 дзён. Выбух на Пінск-дрэве забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых у цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Менску і Берасці. Усе пацыенты знаходзяцца ў рэанімацыі. Корэспандэнту радыёстанцыі «Голас Расіі» Яўгена Гурцу мы не падоўжылі акрэдытацыю на дзейнасць у Беларусі.
Блиц-анализ свободы.
Сёння прайшла прэсавая канферэнцыя некалькіх апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, у выніку якой стала зразумела, што апазіцыя часова прыпыняе размову аб вылучэнні адзінага кандыдата. Ці можна сцвярджаць, што магчыма з'яўленне адзінага кандыдата назаўжды знятае з парадку дня, ці апазіцыйныя прэтэндэнты вернуцца да яе пасля рэгістрацыі? Чым можна патлумачыць даволі рэзкую заяву Владзіміра Някляева, які абвінаваціў іншых кандыдатаў у тым, што яны не збіраюцца шукаць адзінства? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Сегодняшняя агульная прессовая конференция некоторых оппозиционных кандидатов фактично засвечила той факт, что на теперешний момент оппозиция часово, или не часово, сдымая питание про вылучение одного кандидата. На вашу думку, ці сапраўды это можно уже воспринимать как факт для выборчей кампании, ці дальнейшие падзеі, магчыма, после регистрации кандидатов знову поставить это питание на парадак дня и нельга сказать, что на идея на одного кандидата зусім уже страчена.
Мне подается, что вероятность того, что оппозиция выйдет на агульные кандидаты, она была мизерной еще далеко до выборов. Теперь вот то, что эта перамова пробуксовывается только за лишнее свидетельство того. Чисто теоретично, после регистрации, когда застается кандидата умений, то не быть шансов на то, что они домовятся более. Але мы бачим и то, как они ставятся вот до этих перамов, особенные кандидаты, и их комментарии на кон этой процедуры перамовной, свидетельство про то, что одиного подай, что уже и не будет. Адзіна, што застаецца цяпер дыскутаваць наконт таго, ці патрэбны ён, і інтрыга палягае ў тым, ці дамовяцца цяпер тыя кандыдаты, якія кажуць пра адзінага, ці змогуць яны дамовіцца пра нейкія сумесныя дзеянні і падчас назірання за выбарамі, і ўжо прыватнасці ўвечары 19 снежня.
Уже после этой совместной пресс-конференции с особной заявой выступил Владимир Некляев, и он заявил, что коли оппозиция выборы проиграет, то отказные за это будут те, кто помеж агульной метой, интересами политических партий и особистыми амбициями выбрал партию и амбиции. Выглядая некоторым достатково той демократичной просторы, якую им в упадку захования стабильности обещает улада, нам недостатково, заявил Некляев. На вашу думку, что означает эта заява? Ці Владимир Некляев хотел добиваться вылучения одного кандидата, але не удалось, ці это такая своеобразная выборчая стратегия?
Ну, мне кажется, это абсолютно имиджевая заява. Не только Некляев каже про то, что один и потребен, но при этом процесс никак не просовывается. Зараз оппозиционеры кажут, что один и потребен, ну, бодай за выключением только Михалевича, все остальные кажут, а тем не меньше, вынику мы не бачим. Это попросту робится заявы такие для имиджу, как и внутри Беларуси, и вонку выглядать, как прихильники идеального, так бы мовить, сценару. И казать про то, что на этих перамовах вырешается лёс выборов, выиграть и оппозиция и проиграет, ну, то совсем наивно, бо факторы поразу, и они совсем иншие, полегают в инший простор.
Блиц-анализ свободы.
З рэдактарам інтэрнэт-праекту «Мы» Кірылам Пазняком гутарыў Віталь Цыганкоў.
Людзі і выбары.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефіры, інтернеце, на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Ноч 7 на 8 лістопада памёр мастак Міхаіл Савіцкі. Пры жыцці ён быў уганараваны мноствам савецкіх і беларускіх званняў і ордэнаў. Народны мастак СССР і БССР. Ён быў першым, каго ўзнагародзілі ордэнам Францыска Скарыны. Разам з тым грамадска-палітычныя погляды мастака ў розныя часы не раз выклікалі неразуменне і нават абурэнне. Бадай што самым супярэчлівым творам Савіцкага лічаць карціну «Летні тэатр» з серыі «Лічбы на сэрцы», дзе чалавек зоркай да Віда на грудзях стаіць у паслужлівай позе перад эсэсаўцам каля кучы нябожчыкаў, якіх зграбае ў яму бульдозер. Часта закідалі Савіцкаму ягоную ангажаванасць у розных праўладных грамадскіх рухах. Немала крытыкі выклікаў і напісаны ў 2002 годзе партрэт Сталіна, выстаўлены летась у Палацы мастацтваў на выставе, прысвечанай 65-годзю вызвалення Беларусі ад фашызму. Пра Міхаіла Савіцкага і Інна Студзінская.
Міхаіл Савіцкі нарадзіўся 18 лютага 1922 года ў вёсцы Звяняцічы Талачынскага району Віцебскай вобласці. Пасля заканчэння артылерыйскай вучэльні 19-гадовым юнаком трапіў на фронт, удзельнічаў у абароне Севастополя. Потым быў палон. Канцлягеры Бухенвальд, Дахау, Дора, Мітэльбау. Савіцкаму пашанцавала. Вызваленне канцлягера саюзнікамі адбылося ў той час, калі ён пасля 17-дзённага арышту за арганізацыю уцёкаў, знясілены згасаў у тыфозным бараку. Пасля вайны Міхаіл Савіцкі вучыўся ў Менскай мастацкай вучэльні, а потым у Маскоўскім мастацкім інстытуце імя Сурыкава. Узгадвае аднакурснік Міхаіла Савіцкага па мастацкай вучэльні, народны мастак Беларусі прафесар Віктар Грамыка.
Ён пражыў жыццё вельмі суцэльнае. Тыя перашкоды, якія сустракаліся на яго шляху, якія звычайна і бываюць у майстроў, ён пераадольваў заўсёды не стогнучы, нісколька не буду надломлены. Это той чалавек, які вёў беларускую нацыянальную школу, спавядаючы лепшыя традыцыі рэалізму. Яго творы вельмі дасканалыя не толькі тым, што мастацкія сродкі яго на вельмі вялікай высаце, але і таму, што яны напоўнены вельмі вялікім філасофскім зместам. Такія творы, як «У полі», «Хлеб», «Віцебскія вароты», «Партызан «Партизанская Мадонна» и «Партизанская Мадонна Минская» заставляя человека соотносить и свои махчимости, и свои роздумы, запрошая до диалогу, что бывает только творами великого выявленчего гучания.
Міхаіл Савіцкі перш за ўсё вядомы як аўтар шматлікіх палотнаў, прысвечаных ваеннай тэме. Яго карціны «Партызанская Мадонна», «Легенда пра бацьку Міная», «Дзеці вайны», «Партызаны», «Трыптых», «Агрэсія», циклі «Лічбы на сэрцы», «Гераічная Беларусь» шырока вядомыя. Узгадвае скульптар і жывапісец Алесь Шатырнік.
Міхаіл Андрэевіч, я добра ведаў, больш за паўвека. Мастак, ён, канешне, быў вельмі прафесійны, таленавіты. Творчасць яго, як у таленавітых людзей, неадназначная. Але тое, што ён зрабіў, «Партызанская Мадонна», яна засталася ў спадчыне беларускага мастацтва. Можа быць, у нас які былі і разнагалосі, погляды да мастацтва, да грамадскае жыццё краіны. Але мастакі тым і адзначаецца, што кожны мае сваю думку і свае прыхільнасці. Ён ніколі не быў камуністам, не быў ён партыйным чалавекам. Сёння гэта жалобны дзень, можа быць, гэта самае асноўнае, што я магу сказаць пра яго.
Акрамя твораў пра вайну, быў у савіцкага і знакаміты цыкл «Чорная быль», прысвечаны чарнобыльскай трагедыі. Шмат твораў савіцкага прысвечана хлебаробам. Напісаныя ў 60-е гады палотны «Ураджай», «Селяніну чырвонай кашулі», «Хлеб», «Хлеб новага ўраджаю» і бадай што самы значны твор, які захоўваецца ў Маскве – «Хлябы». І ўжо ў 1994-м ён стварае твор «Цуд пра хлябы», дзе, як піша мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, Христос, нібы падзяліўшы між людзей свой німб, адарыў кожнага круглым боханам, сімвалам святасці і неўміручасці зямлі, для мастака зямлі роднай. Намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца кажа, што з адыходам Міхаіла Савіцкага сыходзіць у мінулая эпоха.
Ягоным
адыходам практычна адыходзіць вельмі грунтоўная эпоха у беларускім выяўленчым мастацтве. Ён фактычна быў лідарам гэтай эпохі. Мы можам па-рознаму яе ацэньваць, але гэта ўжо задача гісторыі. Але тое, што гэта эпоха, якая дала такія творы, якія ўжо больш ніколі не паўторыцца ў нашай мастацкай гісторыі, гэта факт. Творы сапраўды значныя. Гэта вельмі, вельмі значная асоба ў нашым мастацтве. Ён такі быў адзін. І ў межах саюза ён трымаўся самотнікам. Ну, такая ягоная творчая натура. З ягоным адыходам завершаецца вельмі, вельмі значны вялікі этап у нашым мастацтве.
Развітанне з Міхаілам Савіцкім адбудзецца 10 лістапада ў цэнтральным доме афіцэраў. Мастака пахаваюць на ўсходніх могілках Менску.
Інна Студзінская. Пра Міхаіла Савіцкага гаворыць мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Міхаілу Савіцкаму належыць выключная роля ў гісторыі ўсяго савецкага мастацтва. Свой час ён быў пачынальнікам новых відаў жанраў, тэмаў у савецкім мастацтве. Сам ён нарадзіўся на Віцебшчыне ў 22-м годзе і да вайны не здолеў атрымаць адукацыю. У часе вайны патрапіў у нямецкі палон, патрапіў в акружэнне і прайшоў самыя страшныя нямецкія канцэнтрацыйныя лагеры Дахау, Бухенвальд, дзе і быў вызвалены саюзнікамі. Пасля чаго лёс распарадзіўся так, што яго адправілі ў савецкія фільтрацыйныя лагеры, і такім чынам палова жыцця яго ўжо было добра пераламанае, калі ён вярнуўся ў Менск і 53-м годзе скончыў Мінскае мастацкае вучылішча. Затым ягоная біяграфія вельмі адрозніваецца ад астатніх беларускіх мастакоў. Ён едзе ў Маскву і там атрымлівае вышэйшую адукацыю ў інстытуце імя Сурыкава. Гэта шмат у чым перадвызначыла ягоны культурны выбар, ягоныя адносіны з Москвой. І гэта адыграла з ім кепскі жарт у далейшым ягоным лёсе, таму што ў Менску ён больш не ўважаўся за цалкам свайго. На яго ўсё ж глядзелі на маскоўска. Хоць самае лепшае, што ён напісаў, гэта менавіта тыя творы, што прысвечаны ягоным родным, роднай вёсцы. Яму закідалі шмат чаго і не беспадстаўна. Вядомы ягоны антысемітызм, калі справа дайшла да скандалу, калі ў лічбах на сэрцы з славутым сваім цыкле, што вісіць музей Вялікай Айчыннай вайны ў якасці калабарантаў і паслугачоў нацыстаў, ён маляваў людзей з жоўтымі зоркамі на робах, якія пасля давялося замалёваць. Немала ён паспрыяў таму, каб не вярнуліся ў Беларусь творы Шагала, і цудоўна памятаю яго на інтэрв'ю, дзе ён разважаў, што Пліпен это не сур'ёзны мастак, і Шагал это невялікі мастак, бо не рэаліст, і што, як многія заможныя габрэі, ён здрадзіў сваёй радзіме і пакінуў самую цяжкую хвіліну. Гэта ўсё бясспрэчна так. Можна згадваць з аднаго боку тое, што апошнюю работу, якую ён выставіў, это быў партрэт Сталіна. Але калі взглянуць на гэты партрэт, вось зараз уважліва, то ніякай параднасці вы там не заўважыце, ніякай сімпатыі да гэтага персанажа не відаць. І тыя, хто яго адразу гатовы быў крытыкаваць за гэта палатно, несправядлівае, таму што хутчэй за ўсё гэта карыкатура на гэтага Сталіна, гэта абвінавачанне мастака за сваё паламанае жыццё. Калі браць беларускі бок справы, то бадай ніхто столькі не напісаў палотнаў, прысвечаных Янку Купалу, Якубу Коласу, віленскім дзеячам беларушчыны, як гэта зрабіў Міхаіл Савіцкі 80-е гады, пачынаючы ад славутага 100-гадовага ювілею Купалы і Коласа. Таму сёння, развітваючыся з гэтым бясспрэчна геніальным чалавекам, чалавекам вельмі няпростага лёсу, чалавека, якога не любілі калегі ў Беларусі, ён памёр самотным. І думаю, што ўжо ад нас залежыць, як распарадзіцца ягонай унікальнай велізарнай спадчыны, з якой можна чэрпаць і чэрпаць, і на якой можна вывучаць і беларускую ідэнтычнасць, і вывучаць беларускую гісторыю.
Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі пра мастака Міхаіла Савіцкага.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У ефірі «Начинає свобода», «Виніки дня». З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Начинає свобода» буде былий в'язень Владимир Осипенко, фігурант справи Миколая Утуховича. Його випустили на волю умовно-датерміново увечері 5 листопада. Серед іншого, Владимир Осипенко откаже на питання навідників сайту «Свободи». Вас чекають новини сучасної медицини, огляд незалежного друку і передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але найперш короткий прогноз надвор'я на авторок. 9 листопада яно буде визначатися поступленням вельми теплої вільготної повітряної маси з повнювого заходу Європи. Уночі на большей частці території країни пройдуть дожджі, а у день короткочасові дожджі чекаються тільки місцями. Температура повітря уночі 3-9, у день вельми тепло 8-14, на повнювому сході до 16 градусів тепла. В ефірі «Начинає свобода», «Виніки дня», і зараз Аліна Тиханович розкаже про білоруські події.
На волю вийшов Уладзімир Асіпенка, ён вызвалены умоўна датэрмінова. Асіпенка збіраецца змагацца за вызваленне Миколая Аўтуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе.
Я не сумняваюся, што власть пойдзе ў суткі, калі мы ўсе вместе начнём варыцца за вызвалення. Мне так кажется, что перед выборами должны его отпустить все-таки. За 5 патронов не дают 5,5 лет, понимаете?
Альтернативные Лукашенко кандидаты на президента заявляют, что не мают сподевания на честные выборы и закликают выборцев 24 листопада у годовину референдуму на Кастрычницкую площу у Менску. Говорит Виталь Ромашевский.
Сегодня, в отрозне от 2006 года, белорусские лидеры повинны быть наперед, повинны уметь организовать, керовать процессом.
Сёння районныя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў, якія сабралі ў сваю падтрымку патэнцыйныя кандыдаты. Кандыдатаў у прэзідэнта зарэгіструюць праз 10 дзён. Выбух на Пінск-дрэве забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых у цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Менску і Берасце. Усе пацыенты знаходзяцца ў рэанімацыйных аддзяленнях. У мемарыяльным урочышчы Курапаты невядомыя зламалі 38 крыжоў. Актывісты партыі КХП БНФ заклікаюць неабыякавых людзей на талаку ў бліжэйшую суботу. У Менску на 89-м годзе жыцця памёр вядомы мастак Міхаіл Савіцкі.
Алена Тиханович пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Политвязень Владимир Осипенко 5 листопада вышел на волю с колонией у Ивацевичах. Владимир Осипенко был осужден до 3 годов позбавления воли за перевоз и заховывание зброи. Разом с ним был так само осужден Миколай Утухович, Михаил Козлов и Александр Ларин. Фигуранта справы Миколая Утуховича выпустили на волю умовно дотерминово. Осипенко был узняволен из лютого 2009 года. 1 год 4 месяцы ён правёў у следчым ізалятары. І сёння Владимир Осипенко – гость «Ночной свободы». Ён на телефонной сувязі з Ваўкавыску. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, найперш віншую вас з вызваленнем. Скажыць, калі ласка, а хто вас першым павіншаваў на волі?
Значит, встретили меня на воле первыми моя дочь Людмила и её муж Владимир. Я накануне им писал, что, возможно, меня освободят. Они получили письмо о том, что состоится суд 4 ноября в Ивацевичах, который будет рассматривать мое дело. Дозвонившись до суда, они узнали, что ходатайство колонии о моем освобождении было удовлетворено. И с утра 5 ноября они уже звонили начальством колонии, которые сказали им, что меня освобождают. Ну, одновременно мне разрешили сделать телефонный звонок домой. Когда я набрал номер мобильного телефона дочери, она мне сообщила, что они уже за мной выехали. Это было так приятно слышать. Я испытал какую-то гордость за своих детей. Они все предусмотрели, все продумали до мелочей. Ну, естественно, встреча была потрясающей.
Ну, у вас первое уражение, вы уже несколько дней на свободе. После года 9 месяцев турмы, что наибольше вас уразило?
Ну, я счастлив от того, что увидел близких моих людей, мне людей, смог их обнять. Я вижу, как они Им приятно видеть меня, как они мной гордятся. Это самая высшая оценка, которую я когда-либо получал в жизни. Приятно было осознавать, что наконец-то можешь делать все, что угодно, твоей душе не оглядываясь на контролеров, не ожидая их окриков и так далее. Когда мы ехали домой, по пути, по дороге меня дочь завезла в Жировический монастырь, где я доказал службу за упокой моих родственников, умерших во время заключения моего. Это ушла из жизни моя двоюродная сестра и родной брат моего отца, последний человек из нашего поколения, из старшего поколения Сипенко.
Вот. Вы просили администрацию, как вас отпустили на похование родных?
Я просил, конечно, но этот вопрос даже не поднимался, не рассматривался. Мне просто-напросто отказали, и все.
Ваша дочка Людмила довольно часто была гостей розных передачаў свабоды у той момант, калі вы знаходзіліся пад следствам, калі вы былі за кратамі. І я памятаю вось у эфіры начной свабоды пасля вынесення прысуду, яна гаварыла пра тое, што мяркуецца, што вас даволі хутка вызваляць умоўна датэрмінова, яны чакалі нават травень называлі ці чэрвень на той момант. Ну вось цяпер лістапад. Як вы мяркуеце, чаму вас вызвалілі менавіта цяпер, а не раней?
Я тоже ожидал, что я буду быстро освобожден, тем более, что статья моя, как мне объяснял начальник спецчасти СИЗО, подходила под амнистию. Меня поэтому не направили сразу в колонию, просто сюда держали долгое время в СИЗО. Я уточнял, спрашивал, почему вы так делаете? Мне сказали, что, возможно, мы к вам применим амнистию и освободим вас. Но потом, когда закон об амнистии был принят во втором чтении, статья моя появилась в этом законе, как не подлежащая применению амнистии с освобождением. Только лишь могли мне снять один год. Ну вот у меня срок условно-досрочного освобождения наступал 8 августа. А как мне пояснили в части, что не могли ко мне применить условно-досрочное освобождение без применения закона об амнистии. То есть я ждал, пока снимут год, но это ж уходило время. Даже непонятно, почему так произошло, когда закон об амнистии, вернее, когда амнистию ко мне применили 3 октября, доведя до меня. На самом деле я узнал, что постановление о применении амнистии было подписано 10 сентября. То есть почти что месяц меня об этом не извещали. Я это не могу объяснить. Видимо, было сознательное затягивание. Я считаю, что администрация просто ждала указаний вышестоящих инстанций. И когда было дано соответствующее указание, эта карусель, по-моему, освобождению закрутилась.
Мы попросили наведников сайту «Свободы» задать вам пытание. И вот Ханна Зменску пишет. Спадар Владимир, щиро веншую вас с вызволением. Вельми рада за вас, вашу семью. Скажите, коли ласка, что было самым тяжким узняволение? Какое было ставление до вас с боку инших вязнев? Что вам допомагало весь этот час не сдаваться и сподеваться на лепшее? Ти сустракалися вы со спадаром Козловым, и ти сбираетеся подтримливать односины с ним? Вот так шмат пытаний от Ганны. Коли ласка, откажите.
Ну, самым тяжелым было, наверное, находиться в камере, в СИЗО, 1 год и 4 месяца. Это площадь ограниченная, большое количество заключенных. В колонии было гораздо уже легче. Заключенные ко мне относились, в принципе, нормально, а те, кто знал о моем деле, с уважением. Ну, кроме того, мне помогали поддержка правозащитников, политиков наших белорусских, простых людей. В связи с этим хочется передать слова благодарности моим, ну, тем, кто писал мне письма, в первую очередь, Ким Татьяне Андреевне Филоновой, Ольге Владимировне и всем остальным, кто поддерживал письмами нас с Николаем. Читая газеты, которые я регулярно получал, я видел, что журналисты также постоянно обращаются к нашей теме. И это тоже здорово, очень здорово помогало. С Козловым, конечно, я не встречался еще. Не было просто времени, потому что вы сами понимаете, общение с родными. Двери в моей квартире не закрываются, все приходят поздравить меня. Но я уверен, что эта встреча, несомненно, состоится, несомненно. И мне бы очень хотелось в дальнейшем поддерживать с ним отношения.
Скажите, коли ласка, тебе была некая махшимость, ну, вот про так званую тюремную почту, вам контактовать с Миколаем Тухович, тебе доведываться, какая ситуация у его у тюрьме?
Но в СИЗО такая возможность была. Мне предлагал один человек из моей камеры, но я отказался, потому что знал, что могут быть различные провокации и так далее и тому подобное.
Ну, под час следства ваша дочка Людмила выходила замуж, вы просили, как вас пустили на веселье, и тогда, вот, насколько я помню, вам фактически выставляли такую умову дать показания супротив Туховича, тогда вызвали для того, как съездили на веселье дочки. А насколько в уголе был распаусюдженный шантаж под час следства? Вы год и 4 месяца были фактически под следством, следчим изолятором.
Да.
Те часто уживался шантаж супротив вас?
Я вообще удивился стилю работы такой организации, как следственное управление МВД. Я думал, там порядочные, грамотные люди работают. Но то, что делал замначальника главного следственного управления Квачко, меня поразило. Он натуральным образом выбивал показания при помощи незаконных арестов, помещал свидетелей в камеру в СИЗО. Это, конечно, было бесчеловечно. Конечно, в его действиях есть состав преступления. И он должен, я считаю, принести за это наказание. Я помню, как Козлов, которому как никому другому были понятны все незаконные приемы ведения следствия, но судья говорил об этом, назвал статьи, которые Квачко нарушил, но судья никак не отреагировал на его слова. Кроме Автуховича, мы просили дать показания против Валерия Фролова и других известных личностей. Но, конечно же, получили отказ.
Наведник сайту «Свобода» Кирилл пишет: «Добрый вечер, Владимир. Ти збираетесь вы удельничать в белорусском политическом процессе?»
Конечно, собираюсь.
И минавито теперь, когда уже идет выборшая кампания, ти вы, может, вы уже маете симпатии, ти вызначились у команды,
да,
якого вы... потенциального,
да,
кандидата.
Да.
Скажите, коли ласка, кого?
Мне очень нравится Андрей... Ой, я прошу прощения, Санников. Я, скорее всего, буду голосовать за него и буду принимать участие в его команде.
1 год 4 месяца у следчим изолятора. Як вы отчуваете себе после долгого зняволения и такого протяглого зняволения у изолятора, где наигоршие умовы для вязня? У вас, я ведаю, что были проблемы со зроком. Як теперь вы себе отчуваете?
Ну, конечно, ничего не улучшилось. Я... Считаю, что проблема номер один – это у меня зрение. И буду заниматься лечением. Все-таки почти пропало зрение на левом глазу у меня. Поэтому записался на консультацию на 8 декабря. Поеду, посмотрю, что мне скажут. Скорее всего, предстоит, видимо, операция.
Вы казали про то, что сегодня двери у вашем доме не зачиняются, приходят люди вас подтримать. А как вытримливала зняволение ваша семья? Кто подтримливал ваших родных у этот час, покуль вы были за кратами?
Конечно, им было очень тяжело. Но моя супруга говорила, что ощущала косые взгляды, когда люди услышали, какое грозное обвинение мне предъявлено. Но я очень просил в письмах вести себя достойно, ходить с гордо поднятой головой, потому что я ни в чем не виноват. К моей радости они так и сделали. А в общем, они самоотверженно за меня боролись. Особенно моя дочь так себя проявила, что я с новой стороны ее узнал. И очень рад, что она у меня так выросла.
Ну, все были осуджены до 3 года позбавления воли с формулевкой «за перевоз и заховывание зброя». Как вы меркуете, за что вы отсидели вот теперь?
Ну, я не сомневаюсь, что это отголоски 7-летней истории с налоговой инспекцией, когда мы с Артуховичем давали показания следственным органам о том, что в налоговой инспекции города Волковыска начальники, многие берут взятки и так далее. Однозначно я сижу за антикоррупционную деятельность. Значит, было за это время несколько попыток возбудить уголовное дело про меня, против меня. И в 2005 году, в 2007 просто те люди, о которых мы с Николаем говорили, не могли нам простить о том, что мы сказали правду. Ну, естественно, это все подтвердилось. Хотя эти люди занимают до сих пор посты. Поэтому я считаю, что все это отголоски 2003 года.
Скажите, коли ласка, а те ведаете вы про лёс Лары? Надеюсь, он сядет, уволи сел он?
Ну, о Ларине я вообще ничего не слышал после суда. Даже не могу представить, где он может находиться. Почему это? Ну, скорее всего, берегут, видимо, его. Так поэтому ничего не скажу, не могу сказать о нем, где он и так далее.
А калі вы згадваеце людзей, з якімі кантактавалі ў зняволенні, пра каго б вы згадалі добрым словам, пра каго дрэнным, я маю на ўвазе тут і адміністрацыю установаў, дзе вы сядзелі, і вязняў гэтых установаў?
Ну, за это время я встречал многих людей, как и порядочных, так и мерзавцев. Конечно, больше я контактировал с людьми в СИЗО. Мы там находились в одной камере, и как-то приходилось оберегать друг друга от конфликтной ситуации и так далее. В колонии было гораздо проще уединиться, потому что там было, ну, как бы больше места для этого. Общался со многими людьми и, в принципе, планирую даже поддерживать отношения и сейчас после освобождения. Но не хотелось бы называть их имена и фамилии, чтобы людям не навредить. Но обязательно буду с ними вести переписку. Повторяю еще раз, были откровенные мерзавцы. Бог им судья, и не хочу я о них вспоминать. А в принципе у меня о многих людях оставлялось приятное впечатление о их порядочности и так далее.
Что забрала и что дала вам тюрьма?
Ну, научиться на меня. Ничего не научила. Я прожил долгую жизнь, прошел армию. Был военным, поэтому все эти условия, такие, ну, связанные с лишением и так далее, я перенес, как говорится, стойко, будем так говорить. Вот вроде бы и все. Я просто потерял 2 года жизни, я так считаю.
Те отчуваете себе теперь цалком свободным человеком?
Да, ощущаю. Единственное, что, конечно, меня поразило, что я не могу выехать за пределы Беларуси. Я мне так хотел съездить на Украину, в Киев, чтобы хоть подойти к могиле своей сестры и положить цветы на нее. Но это не получится у меня до 8 февраля. А так, в принципе, я свободен.
Дякую вам великий за гутарку. Всего вам лепшего.
Ну, спасибо большое. До свидания.
Гостем «Ночной свободы» был былы политвязин Владимир Осипенко. 5 листопада он вышел на волю с колонии у Ивацевичах.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 8 лістапада. На волю выйшаў Владзімір Осіпенка, ён вызвалены ўмоўна датэрмінова. Осіпенка збіраецца дамагацца вызвалення Мікалая Утуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе. Альтэрнатыўныя Лукашэнку кандыдаты на прэзідэнта заявляюць, што не маюць спадзявання на сумленныя выбары і заклікаюць выбарцаў 24 лістапада ў гадавіну рэферэндуму на Кастрычніцкую плошчу сталіцы. Сёння раённыя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў, якія сабралі ў сваю падтрымку кандыдаты ў прэзідэнта Беларусі. Выбух на Пінск-дрэве забраў жыцці 14 чалавек. 6 пацярпелых у цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Менска і Берасці. У урочышчы Курапаты невядомыя зламыснікі зламалі 38 крыжоў. Актывісты партыі КХП БНФ заклікаюць неабыякавых людзей на талаку ў бліжэйшую суботу. Карэспандэнту радыёстанцыі «Голас Расіі» Яўгену Агурцову не падоўжылі акрэдытацыю на дзейнасць у Беларусі. У Менску на 89-м годзе жыцця памёр вядомы мастак Міхаіл Савіцкі.
Навіны сучаснай медыцыны.
Эксперты з Еўрапейскага ведамства бяспекі харчовых прадуктаў абверглі распаўсюджаны міт, нібыта гэтак званыя жывыя ёгурты паляпшаюць стан імуннай і стрававальнай сістэмы чалавека. Адмыслоўцы вывучылі больш за 800 выпадкаў, калі вытворцы выхвалялі сваю прадукцыю, маўляў, яна надзвычай карысная. І прыйшлі да высновы, што інфармацыя пра унікальныя якасці прабіётыкаў, то бок лактабіфідабактэрыяў, якія ўтрымліваюцца ў гэтых кісламалочных прадуктах, не адпавядае рэчаіснасці. Далей Алена Струва.
Як стверджають експерти, які з ініціативи споживецьких організацій Еуразв'язу дослідували йогурти певних гатунків і фірм, користь від узбагачених на пробіотики продуктів усього тільки рекламний трюк витворців, які жадають повелічити продаж своїх товарів. Тепер експерти перевіряють усі маркетингові ствердження, які гучать у рекламі, бо європейське законодавство ще 3 роки тому заборонило бездоказно використовувати у рекламі калімедичне твердження про гаючий ефект той чи іншої продукції. Тим часом, свідчать адмисловці, прикладно 30 мільйонів європейських споживців купилися на рекламу шерегу фірмов кшталту французької Данон і повірили у те, що йогурт допомагає добрим бактеріям змагатися з дренними і перемагати їх. Дякуючи рекламі йогурту, шмат хто повірив і у те, що гети напої допоможе схудніть до сусвітних стандартів і займіть фігуру, як у моделі. Все, і той переконаний, що гети напої сприяє розслабленню нервів і цягліц. Некоторі навіть вірять, що живий йогурт рятує від онкологічних захворювань. Але клінічне дослідження 180 інгредієнтів, позиціюваних витворцями йогурту як оздоровленче, засвідчили, у 10 з їх наогул нема нічого корисного. Корижа остатніх 170 сумнівне. Агулом експерти обвергли прикладно 2/3 рекламних заяв. Як свідчать науковці, усі цудодійні лякта і біфідобактерії, трапивши в організм чоловіка, вельми хутко гинуть там за бактерицидного ефекту компоненту сліни, страунікого соку і жовті. Як сподівається експерт Європейського відомства безпеки харчових продуктів Йорг Ніс, після гэтага дослідування споживці, махчыма цвярозі будуть сприймати заяви про цудодійність того чи іншого продукту.
Алена Строва, новини сучасної медицини. Мы рады поведомить усім наведникам нашего сайта, что по адресу свобода.моби доступна новая шматфункциональная версия нашего сайта для мобильных приладов. Сирот функция у мобильной версии – автоматичное распознавание прилады для оптимального выводу контенту, видео, аудио по запотребованиям, интегрована с социальными сетками, твиттером и фейсбуком, функция отправки артикулу по электронной почте. Фотогалереї і гукові слайди. В ефірі «Нашная свобода. Виніки дня». Наш арзіагляд незалежного друку. Його підрихтувала Лілія Болбас.
Тидньовик «Белгазета» у артикулі під заголовком «Угощення» посилається на венесуельську газету «Ель Національ», коли пише, що Олександр Лукашенко попросив 30% знижку на нафту, яка поставляється у Білорусь. Таким чином, керівник Білорусі подав сигнал об тим, що не бачить сенсу набивати за океанську нафту по 647 доларів за тонну, коли тонна російської нафти, навіть обкладеної експортним митом, обходиться на 100 доларів тоней. Газета «Білоруси ринок» висвітляє, что стоит за докладом Сусветного банку и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнесу 2011». На думку юриста и предпринимальника Сергея Балыкина, доклад продемонстрировал суперечливость и непоследовность белорусской либерализации. Подробязности у свежем номере газеты «Белорусский рынок». Корреспондентка «Народной воли» Мария Малевич задала питание министру культуры, на якое усе адмаўляліся отказывать. Яна спыталася, колькі каштуе кінафестываль «Лістопад», яким не першы год так ганарацца беларускія чыноўнікі. Гаворыць намесніца редактора «Народной воли» Марына Коктыш.
На кінафестываль «Лістопад» агулам выдаткавана 1,5 мільярда беларускіх рублёў. Варта задумацца, ці патрэбны Беларусі такой фестываль у той час, калі, напрыклад, артысты Купаловска театра не ведаюць, дзе ўзяць грошы, каб просто набыць праязной на месяц, каб расплаціцца з крэдытамі, каб просто нормально выглядаць і каб просто купіць прадукты ў магазине. У гэты ж час мы плацім вельмі вялікія гонарары італьянскай актрысе Арнелла Муці. Ніхто не агучыў суму гонарара, які заплацілі спадарыні Муці, каб яна наведала наш фестываль. Яна спазнілася на цырымонію променада па чырвонай дарожцы, яна з'явілася толькі там наприкінці церемонії відкриття і дала інтерв'ю телеканалу АНТ. Ну, ось-ось, куди уходять білоруські гроші.
Супрацовники Національного мистецького музею називають аморальними поводини молодих, які приїжджають у музей одразу після реєстрації шлюбу. Молоді пари платять 50 тисяч рублів, каб провести час у стінах музею. Чим яны там займаюцца? Адказы на гэтае пытанне ў свежым нумары «Народнай волі». «Наше слово» надрукавала артыкул пра выхад календара «Родны край». Сёлета календар выйшаў накладам 9 тысяч асобнікаў. Выдаўцы сутыкнуліся з пэўнымі праблемамі, гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
«Летась быў 13 тысяч асобнікаў, але наклад зменшаны быццам бы з-за таго, што быў календар не ўвесь распрададзены. Але на сёння, дапустым, календар выйшаў своечасова, паявіўся яшчэ, можа, месяц і больш назад. В такім горадзе, як Кліда, ён 3 тыдні назад уже раскуплены, больш календароў нема. Так дзе дзеліся те 9 тысяч? Па тысячы ці па колькі раскіданы па менскіх крамах? І зноў застанецца не распрададзены, а ў рэгіёнах, дзе яны сунулі па 10-20 штук, яго раскупяць. І будзе зноў на наступны год та самая сітуацыя, што зноў будуць зменшаць наклад, потому што календар не распрадалі.
Гэта быў агляд незалежнага друку.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ваша кніга «Таямніцы полацкай гісторыі» выходзіла ўжо, калі не памыляюся, 5 выданнямі, але падзеі ў ёй нязменна завяршаліся прыкладна 100 гадоў таму. Ці не прыйшоў час натхніцца 20-м стагоддзям ды напісаць працяг, якога даўно чакаюць не толькі палачані? Іраклі, Віцебск.
«Таямніцы» неверагодна дарагая для мяне кніга. Гэта прызнанне ў любові да гораду, дзе прыйшоў на свет і дзе, напэўна, некалі будзе жыць мая душа. Я не схільны пераацэньваць вартасці кнігі і выдатна разумею, што прафесійных гісторыкаў да яе можа быць шмат прэтэнзіяў. Карыстаючыся момантам, хачу сказаць дзякуй аднаму з іх, Владзіміру Лобачу, які ў праграме «Пяцікніжжа свабоды» нагадаў, што «Таямніцы» не акадэмічная манаграфія, і таму папрокі ў бок аўтара выглядаюць гэтак сама несур'ёзна, як абвяржэнне ісціны, што ад Полацку пачаўся свет. У «Таямніцах» вы знойдзеце шмат вылазак у пазнейшыя часы. Але ейная хронологічная табліца сапраўды сканчаецца 1915 годам, калі ў Полацку з'явіўся першы аўтамабіль і адчынілася першая беларуская кнігарня, дзе загадчыцай была паэтка Констанцыя Буйла. Між тым у мяне сабралася некалькі паліц і прыскрынкаў новых матэрыялаў. Здаецца, іх хутка ўжо можна будзе лічыць на пуды. Мае будучыя героі ажываюць, бадзяюцца па кватэры, кудысьці, напэўна, ў свае эпохі зносяць кнігі з гэтак званага кабінету. Я ўсё часцей п'ю гарбату з полацкім павятовым маршалкам Людвікам Беляковічам, які ў 1834 годзе ездзіў па Беларусі, збіраючы подпісы пад пратэстам супроць пераследу уніятаў. Мой гость 16-го стагоддзя, як сказалі б цяпер, нефармальны лідар полацкай шляхты Зміцер Корсак аддае перавагу напоям мацнейшым. Падазраю, што якраз ён у маю адсутнасць сідае на велетранажор і накручвае не мае звычайныя 10 км, а многія дзясяткі міляў. Энергія у пана Змітра пералівалася цераз край. Ён мог, змагаючыся за правы полацкай шляхты, сарваць ваяводскі сойм, а ў 1575 годзе на сойме Рэчы Паспалітай адзіны з усіх паслоў ВКЛ прапанаваў выбраць нашым манархам шведскага караля Юхана III. Натуральна, ўсё больш вабіць і пра мінулае стагоддзя. Паэт Алесь Дудар, гартаючы мае імёны свабоды, слушна пытаецца, чаму прысвечаны яму эсэйцы нема згадкі пра тое, як ён кіраваў полацкай акруговай філіяй маладняку. На гэтай пасадзе Дудара змяніла асоба таксама пасіянарная і з не менш трагічным лёсам краязнавец Валер'ян Сенкевіч. У 25-м годзе ён наладзіў у Полацку такое маштабнае святкаванне 400-годдзя беларускага друку, што менскім беларусафобам пачаліся сніцца кашмары, а савецкая беларусі звезда з нечай каманды надрукавалі ананімны ліст-данос так званага беларуса праз 2С палачаніна, у выніку чаго запланаванае на вясну 26-го году адкрыццё ў Полацку помніка Скарыну адтэрмінавалася амаль на паўстагоддзя. Такім чынам, працяг «Таямніцаў» пакрысе набывае рэальныя абрысы. А тым, хто спрабуе натхняць мяне на «Таямніцы» Наваградскай, Віцебскай, Гомельскай ці яшчэ якой гісторыі, хачу сказаць, такія кнігі мусяць пісаць людзі, што бегалі па той зямлі восенькі.
Вы слухалі перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.